คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่เคยบอกรักครับการกอดนะฮะการหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวันของครอบครัวผมสักเท่าไหร่นะฮะหลังจากที่เรือประมงนะฮะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของที่บ้านผมในตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยของพ่อนะฮะถูกโกงจนเป็นหนี้สินกันล้นพ้นนะฮะครอบครัวของผมเนี่ยก็ต้องย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงนะฮะเมืองใหม่ฮะโรงเรียนใหม่แต่ไม่ใช่บ้านหลังใหม่นะฮะมันเป็นห้องเช่าห้องเล็กๆนะฮะคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะฮะเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับที่ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็มีพื้นที่พอสำหรับครอบครัวที่มีกัน5คนเนี่ยจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ได้นะฮะผมไม่มีห้องส่วนตัวนะครับมีเพียงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะฮะที่มันกั้นห้องนะฮะสำหรับฟูกที่นอนของฝั่งพ่อกับแม่แล้วก็แยกกับผมพี่แล้วก็น้องนะฮะ2ฝั่งนะฮะพอผมเนี่ยก็เริ่มที่จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งนะฮะผมไม่เคยรู้นะครับคุณผู้ฟังว่าการออกเรือของพ่อเนี่ยคือมันไปไกลแค่ไหนอะแต่ว่าตอนนั้นที่ผมคิดอะก็คงคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไกลอยู่นะครับเพราะว่ากว่าพ่อจะกลับมาก็ใช้เวลาอย่างต่ำ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะฮะเราก็เลยต้องอยู่กัน4คนแม่ลูกครับชีวิตของพวกผมเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินกู้นอกระบบครับแม่เนี่ยเป็นคนที่ผู้มีความสามารถในการทำงานด้านอาหารนะครับทำอาหารเป็นนะครับก็เลยรับเป็นแม่ครัวตามร้านอาหารแล้วก็โรงแรมใหญ่นะครับซึ่งช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะถ้าเราต้องอยู่บ้านเนี่ยแม่กับพ่อเขาก็จะขังทั้ง3คนเอาไว้ในบ้านนะครับล็อกบ้านเอาไว้ไม่ให้เราออกไปไหนนะครับเพราะว่ากลัวว่าเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าออกไปเล่นที่ไหนแล้วก็ตามหาตัวกันไม่เจอนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเดียวที่ผมทำได้ในตอนนั้นน่ะคือก็ต้องอยู่ในบ้านทำอะไรไม่ได้นะทีวีในบ้านก็ไม่มีตอนนั้นนะฮะทุกครั้งที่พ่อกลับมานะครับผมมักจะได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันน่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินนะเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วก็จำความได้ในตอนนั้นนะฮะยิ่งเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมอ่ะคุณผู้ฟังสถานภาพทางการเงินของครอบครัวที่หาเงินเพื่อให้พอจ่ายเงินกู้รายวันน่ะก็เป็นเรื่องที่แบบยากลำบากอยู่แล้วนะฮะนี่ต้องมาเจอลูก3คนที่เข้าโรงเรียนพร้อมกันอีกนะครับคือช่วงนั้นคือเดินเข้าออกโรงรับจำนำเป็นว่าเล่นนะฮะจนผมแล้วก็พี่สาวเนี่ยก็ต้องหางานพิเศษออกมาทำนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาในช่วงเย็นนะครับก็สิ่งที่ผมได้เริ่มทำนะฮะเป็นอย่างแรกก็คือผมเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านข้าวมันไก่คุณผู้ฟังคือร้านเนี่ยนะฮะจะมีลูกเจ้าของร้านเนี่ยจะคอยดูถูกผมทุกครั้งที่เจอหน้านะฮะหาวิธีการด่าการเหน็บทุกอย่างนะครับคล้ายๆกับผมเป็นแบบเด็กแบบคนใช้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะคอยโยนนะฮะจานข้าวเนี่ยใส่กะละมังนะฮะขณะที่ผมกำลังนั่งล้างจานอยู่หลังร้านนะฮะแล้วก็บางทีก็แอบทำน้ำซุปหกใส่นะฮะทำเป็นเหมือนแบบถือน้ำซุปร้อนๆมาแล้วก็มาแบบทำเป็นเดินชนให้มันหกใส่เราแล้วก็หัวร้อนสะใจนะฮะผมทำได้ไม่นานนะเพราะว่าความอดทนของการเป็นเด็กในช่วงนั้นนะมันไม่ได้มีมากนะฮะผมก็เลยทะเลาะกับลูกเจ้าของร้านนะฮะจนต้องเดินกลับบ้านในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเพราะว่าบ่ายๆผมก็ตีกับเขาแล้วนะฮะคว้างจานคว้างชามนะฮะใส่กันแบบชุดใหญ่เลยนะฮะเงินคือบอกไม่เอากูจะกลับบ้านแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้งานใหม่นะฮะเป็นเด็กเสิร์ฟอีกแล้วนะฮะคือตอนนั้นเด็กอายุประมาณแบบ10กว่าขวบมันก็ไม่รู้จะทำอะไรถือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นเด็กชงเหล้านะฮะในร้านอาหารที่แม่ตัวเองเนี่ยเป็นแม่ครัวอยู่นะฮะหน้าที่หลักนะฮะง่ายๆเลยคุณผู้ฟังก็คือการชงเหล้าให้กับแขกนะฮะผมจะชงเป็นหมดชงผสมโซดาผสมน้ำเปล่าผสมโค้กคือตอนนั้นก็เป็นหมดแล้วนะฮะแต่กินไม่เป็นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าอายุตอนนั้นผมถึงอายุที่จะต้องทำงานแล้วหรือยังนะฮะคือในความมืดสลัวของร้านอาหารที่มีนักร้องคอยดูแลแขกอ่ะคอยรูปไล้นะฮะแล้วก็คอยพูดจาดีๆเพื่อที่จะได้ทิปหลังเช็คบิลเนี่ยแสงในร้านนั้นน่ะมันไม่ได้สว่างพอนะครับที่จะเห็นว่าคนชงเหล้าเนี่ยเป็นเด็กอายุเท่าไหร่อะถึงสว่างพอนะฮะมันก็ไม่ได้มีใครสนใจด้วยในช่วงเวลานั้นนะฮะนั่นทำให้ผมเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของคนที่เข้าไปในร้านคาราโอเกะหรือว่าร้านคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นมาหมดนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของผมเนี่ยมีเงินมากพอสำหรับการจ่ายหนี้รายวันนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบ้านเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่เคยพูดนะครับผมได้ยินแต่เจ้าหนี้มาเคาะประตูห้องเช่าทุกวันนะฮะว่าเงินที่จ่ายอยู่ทุกๆวันนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่ดอกเบี้ยมันไม่ใช่เงินต้นที่เราคืนเขาเลยนะฮะพ่อเนี่ยเริ่มหายไปนานมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะติดต่อไม่ได้นะฮะบางครั้งก็ไปออกเรือบางครั้งก็กลับไปหาบ้านปู่นะครับที่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนั้นโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นโทรง่ายๆเหมือนทุกๆวันนี้นะฮะก็ไม่มีใครมีโทรศัพท์มือถือนะครับก็ติดต่อกันยากมากๆนะครับพ่อหายไปนานมากนะฮะจนทำให้เราทั้ง4คนเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะซื้อข้าวกินน่ะจนแม่ต้องไปตลาดสดนะคุณผู้ฟังในช่วงที่ตลาดมันใกล้วายแล้วก็ไปขอเศษผักจากแม่ค้าเศษที่แบบผักที่เขาตัดทิ้งตรงโคนตรงใบที่มันดูไม่ค่อยสวยอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะเอาให้กระต่ายที่บ้านน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเศษผักพวกนั้นน่ะมันก็คือของที่ต้องเอากลับมาทำเป็นกับข้าวให้ผมในวันเดียวกันน่ะแม่ไม่มีเวลาพอนะฮะที่จะถามว่าพวกผมอยากเรียนอะไรอ่ะส่วนพ่อนะฮะก็ไม่เคยถามเลยนะครับว่าผลการเรียนของพวกเรามันเป็นแบบไหนนะฮะเราไม่เคยมีเวลาที่จะพูดคุยกันว่าแต่ละคนชีวิตที่ผ่านมาในแต่ละวันมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าตื่นมาทุกคนก็ต้องรีบออกไปทำงานรีบออกไปเรียนรีบออกไปทำงานพิเศษนะฮะผมไม่เคยถูกชมเมื่อผมสอบได้ที่1เลยนะฮะซึ่งผมอ่ะสอบได้ที่1เป็นเวลาติดต่อกัน6ปีติดนะฮะผมต้องใส่ชุดนักเรียนเก่าๆอ่ะที่ขอมาจากคนข้างบ้านที่ลูกชายเขาแบบโตขึ้นแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วนะฮะชุดนักเรียนของผมอ่ะสีหม่นกว่าเพื่อนๆนะฮะทั้งๆที่มันเป็นวันเปิดเรียนวันแรกอ่ะเวลาเราดูโฆษณาผงซักฟอกแล้วแบบเด็กมันต่อแถวแล้วเสื้อมันเหลืองๆอ่ะเออนะผมเป็นเด็กคนนั้นน่ะนะคุณผู้ฟังผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมที่บ้านถึงเงินไม่พอใช้สักทีเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมที่บ้านไม่เคยถามเราสักคำว่าเอ้ยที่เราไปโรงเรียนมาเราไปเจออะไรกันมาบ้างเพราะว่าบางทีที่เราสิ่งที่เราเจอที่โรงเรียนมันไม่ใช่สิ่งที่เรารับกับมันได้อะเราต้องการใครสักคนที่เราอยากจะกลับไปเล่าให้เขาฟังนะฮะทุกครั้งเนี่ยที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันหลังตู้เสื้อผ้าที่กั้นโลกของผู้ใหญ่กับโลกของเด็กในห้องเช่านั้นนะคุณผู้ฟังผมหลับตาแล้วก็ภาวนาทุกคืนว่าขอให้สิ่งที่ผมเจอมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะคือมันเด็กมากเลยเรากำลังคิดว่าแบบตอนผมนอนผมคิดว่าเออเนี่ยมันคือความฝันเว้ยจริงๆแล้วพอเราตื่นมาพรุ่งนี้แล้วอะเราจะมีชีวิตที่ดีเราจะมีบ้านหลังใหม่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่ตื่นมาผมก็ยังตื่นมาบนฟูกที่มันยวบจนเหมือนกำลังนอนอยู่บนพื้นคอนกรีตอะผมยังต้องไปโรงเรียนเลิกงานเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปทำงานไม่มีเพื่อนสนิทนะฮะไม่มีสังคมเพราะว่าผมไม่ใช่เพื่อนในแบบที่เพื่อนในห้องต้องการในตอนนั้นอะผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่อยากกลับบ้านอะเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าที่นั่นมันคือบ้านนะฮะทุกครั้งที่เลิกงานหรือว่าเลิกเรียนเนี่ยผมจะไปฝังตัวอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตฮะเป็นเด็กติดเกมนะฮะแล้วก็นั่งเล่นเน็ตจนร้านมันปิดอ่ะ 5:00 นเที่ยงคืนแล้วถึงจะกลับไปเปิดประตูเข้าบ้านแล้วก็นอนในขณะที่เราเปิดไปทุกคนก็หลับสนิทหมดแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะว่าผมโตมาจนถึงวันนี้ได้ยังไงโดยที่ผมไม่ได้ติดยาคุณผู้ฟังคือทั้งที่ตอนนั้นน่ะมีเพื่อนนะฮะแล้วก็คนแถวบ้านน่ะยื่นข้อเสนอให้ผมลองอยู่หลายครั้งมากเลยนะครับผมเริ่มที่จะดูหนังโป้ครั้งแรกตอนนี้ผมอยู่ป.4นะฮะวันที่เพื่อนแก๊งหลังห้องอ่ะมันจะมีเด็กหลังห้องที่มันเก๋ๆหน่อยนะฮะชวนกันไปโดดเรียนนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านเพื่อนที่พ่อกับแม่มันไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นเด็กคนนึงที่อยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้างนะฮะก็เลยโดดไปกับเขาด้วยนะฮะนั่นก็เลยเป็นวันแรกที่ผมได้ดูหนังผู้ใหญ่ที่เพื่อนๆมันอยากดูแล้วมันก็เปิดวิดีโอให้ดูกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบวิดีโออยู่เลยนะฮะโดดไปที่บ้านเพื่อนประมาณ10คนนะฮะฉากซานตาคลอสนะฮะที่ค่อยๆถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปร่วมกิจกรรมกับหญิงสาวที่แบบรอของขวัญจากซานต้าในคืนวันคริสต์มาสเนี่ยมันยังแบบตาตึงอยู่ในหัวของผมเลยอะคือผมเล่าให้คุณผู้ฟังตอนนี้ผมยังจำได้อยู่เลยนะว่าหนังเรื่องแรกที่ผมได้ดูฉากมันเป็นแบบไหนอะแล้วก็หลังจากที่ดูหนังอะไรกันตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็มีเพื่อนอีกหลายคนนะที่มันมียาเสพติดหรือมีอะไรอยู่ในครอบครองแล้วก็แบบชวนกันไปต่อกันที่หลังบ้านหรือว่าห้องไหนสักห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมคิดอะไรอยู่นะฮะทำไมผมถึงไม่แบบรับสิ่งที่ซาตานกำลังหยิบยื่นมาให้อ่ะ แต่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินในตอนเด็กอยู่เสมอนะฮะก็คือคำพูดดูถูกนะฮะถักถางจากคนรอบๆตัวนะฮะว่าเด็กที่โตมาในสลัมของชาวประมงอ่ะไม่มีวันที่จะไปได้ไกลกว่าหน้าปากซอยอ่ะเพื่อนแถวบ้านผมเนี่ยฮะทยอยตั้งท้องตั้งแต่จบป.6นะฮะซึ่งพ่อของลูกที่เพื่อนเนี่ยที่เพิ่งจบป.6เนี่ยคนที่เป็นพ่อของลูกนะฮะก็คือคนที่อยู่ห้องเช่าห้องถัดไปนี่แหละบ้างก็ติดยานะฮะแล้วก็หายไปแบบที่ไม่มีใครบอกว่าเขาหายไปไหนอ่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะฮะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเนี่ยทำให้ผมรู้แค่ว่าเฮ้ยสักวันน่ะผมจะออกไปจากที่นี่อ่ะผมจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่ที่ผมกำลังอยู่อ่ะคือฟังดูเหมือนพล็อตของแบบหนังหลายๆเรื่องที่เราเคยดูเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมได้เห็นหรือว่าได้ฟังอะไรแบบนั้นเนี่ยผมก็จะพยักหน้าเห็นด้วยตลอดนะครับว่าเหตุการณ์ในหนังอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่ได้ไกลไปจากชีวิตจากสิ่งที่ผมเคยเจอเท่าไหร่เลยนะฮะทุกครั้งที่ผมโดนดูถูกนะคุณผู้ฟังสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมผมจะกลับบ้านมาแล้วผมก็มาอ่านหนังสืออ่ะคืออ่านเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาชนะสิ่งที่ผมเจอได้ด้วยอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจของตัวเองอ่ะไปลงกับอะไรหรือว่าไปลงที่ไหนเนี่ยผมทำได้แค่แบบกูต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วสักวันนึงสิ่งที่กูอ่านไปอ่ะมันน่าจะส่งผลอะไรสักอย่างกับเราอ่ะผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ผมจบม.6นะฮะออกมาเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะอยู่หอข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับหางานทําในขณะที่เรียนมหาลัยอยู่นี่แหละแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบนะครับแถมบางครั้งก็ต้องส่งเงินกลับไปใช้หนี้ให้กับที่บ้านด้วยนะฮะเป็น4ปีที่เล่าเพียงแค่ประมาณ 3-4 ประโยคเนาะซึ่งคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าในแต่ละวันที่เราไม่มีความสุขอะวันเวลาในช่วงนั้นน่ะมันจะยาวนานขนาดไหนนะฮะแล้วมันเป็นระยะเวลาถึง4ปีที่ผมจะต้องดูแลตัวเองแบบนั้นนะฮะคุณก็ลองคิดดูว่าผมจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะผมไม่ได้กลับบ้านหลังนั้นมาประมาณ15ปีแล้วนะฮะผมไม่เคยกลับไปที่นั่นเลยตั้งแต่ออกมานะฮะมองกลับไปนะฮะผมไม่เคยรู้สึกว่าที่นั่นคือที่บ้านนะฮะคือทุกครั้งที่ผมฝันน่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นเหมือนผมไหมว่าเวลาเราฝันถึงบ้านเวลาเราอยู่ในบ้านในฝันนะมันจะเป็นบ้านหลังแรกที่เราผูกพันกับมันนะมันเป็นบ้านหลังแรกที่ผมจำความได้นะฮะแต่ว่าบ้านหลังที่ผมถูกย้ายไปในตอนที่บ้านเนี่ยมีฐานะที่ล้มเหลวล้มละลายเนี่ยบ้านหลังนั้นไม่เคยอยู่ในความฝันของผมเลยอะฉากที่ย้อนกลับไปมันเป็นบ้านหลังแรกที่ผมจำความได้อยู่ตลอดนะฮะผมไม่เคยรู้สึกว่ามันคือบ้านอะเพราะว่าผมไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเมื่อผมได้กลับไปอ่ะผมไม่เคยรู้สึกว่ามันมีครอบครัวอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะเพราะว่าผมไม่อยากกลับไปฟังเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันน่ะผมรู้สึกว่าผมไม่มีตัวตนเมื่อผมอยู่ที่นั่นน่ะมันไม่มีคนสนับสนุนความฝันของผมเอาแค่คนที่นั่งฟังว่าผมมีความฝันอะไรมันยังไม่มีเลยในตอนนั้นนะฮะผมกลัวนะฮะทุกครั้งที่ผมอยู่บ้านนะฮะในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าผมไม่ได้ไปไหนผมจะกลัวมากเพราะว่าผมจะต้องล็อกกุญแจบ้านให้ทําเหมือนกับบ้านไม่มีคนอยู่เพราะว่าจะมีเจ้าหนี้นะฮะมาเคาะหาเพราะว่าเราค้างค่าหนี้เขารายวันมาหลายวันนะฮะการที่ผมเป็นคนไม่ชอบกลับบ้านนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่บ้านอย่างที่ผมต้องการน่ะทำให้ผมเนี่ยเป็นคนมองหาโอกาสนะโอกาสที่ผมจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะคว้าโอกาสนั้นให้ได้แล้วก็ทำให้ชีวิตของผมมันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นกว่าตอนที่ผมเคยเจอมาแบบตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามทำมันไม่ใช่การพิสูจน์คำสบประงาดสบประมาทนะฮะจากคนแถวบ้านนะครับว่าเราแบบจะไปไหนไม่ได้ไกลอย่างที่เขาเคยพูดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอหันหลังกลับไปมองพวกเขาอ่ะชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าตอนที่เขาอยู่ตอนนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมีชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่แย่ในเวลานี้อ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยของการมีชีวิตอยู่ของเขาในตอนนี้ด้วยนะฮะหรือจริงๆพวกเขาก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าเคยพ่นคำพูดอะไรออกมาจากปากบ้างนะฮะในตอนนั้นนะแต่การที่ผมเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกว่าไม่ได้อบอุ่นนะคุณผู้ฟังครอบครัวที่ไม่ได้มีแบบคนอื่นนะฮะตอนนี้ผมกลับไม่ได้รู้สึกว่าผมขาดอะไรเลยนะฮะผมกลับมองว่ามันเป็นข้อดีสำหรับชีวิตผมซะอีกนะฮะที่พ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้มาบังคับมากมายเลยว่าผมต้องเป็นอะไรนะฮะ ผมต้องจัดการกับชีวิตตัวเองทุกอย่างนะฮะจนผมเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตของผมเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องปรึกษาใครนะฮะได้มีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะฮะได้เดินทางได้เลือกทางเดินนะฮะของการมีชีวิตของตัวเองแบบที่ไม่ต้องให้ทำให้ใครเดือดร้อนนะฮะผมไม่อยากหันกลับไปแล้วก็มองกลับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นชีวิตตัวเองมันช่างน่าสงสารน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะเงื่อนไขของการมีชีวิตแล้วก็การเติบโตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังผมเติบโตมากับเงื่อนไขในชีวิตแบบนี้นะฮะแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังไปตั้งแต่ตอนแรกนะฮะนั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมกลายเป็นผมอย่างที่ผมกำลังนั่งเล่าเรื่องของผมให้คุณฟังอยู่ตอนนี้นะฮะผมคิดว่ามันไม่มีใครหรอกที่เติบโตมาแบบไม่เคยหวาดกลัวไม่มีใครที่เติบโตมาแบบที่ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่ใจหวังนะฮะโอเคอาจจะมีบางคนที่อาจจะได้ชีวิตแบบนั้นก็ได้นะฮะแต่การที่เราโตมาเมื่อรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่เราอยากกลับไปอะเราไม่มีที่ไปในขณะที่เพื่อนทุกคนบอกว่ากลับบ้านก่อนนะแต่เราไม่รู้จะไปไหนอะมันเป็นความเจ็บปวดอย่างนึงนะฮะเป็นความเจ็บปวดที่ผมรู้สึกว่าที่สุดแล้วอ่ะผมไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อไหร่ความรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นมันจะหายไปแต่ความเจ็บปวดนั้นนะฮะจะยังอยู่กับผมต่อไปไหมผมจะรู้สึกกับบ้านแบบเดิมหรือเปล่านะฮะผมก็คิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงอ่ะผมจะจัดการกับความรู้สึกหน่วงๆลึกๆข้างในตัวเองยังไงนะฮะแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันที่ผมอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของผมเนี่ยมันจะเป็นไปในแบบที่ผมคิดไหมนะฮะทุกคนมีวิธีหาทางออกในแบบของตัวเองนะฮะแต่สิ่งที่ผมบอกตัวเองอยู่ตลอดก็คือผมต้องแน่ใจว่าทางออกที่ผมเลือกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั่นทำให้ผมมามองหาบ้านในความหมายของผมอยู่ตลอดเวลานะฮะหรือว่าหาใครสักคนที่เมื่อพบแล้วเนี่ยเขาทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้อยู่ในบ้านที่สงบสงบสักครั้งหนึ่งอะทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังผมมีงานทำนะครับเป็นงานที่โอเคมั่นคงดูแลตัวเองได้นะครับพ่อเสียไปแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมกับพี่น้องสามารถดูแลแม่ได้โดยที่ไม่ต้องให้แกต้องไปเหนื่อยกับอะไรอีกนะครับทุกวันนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอยู่บ้านเฉยๆอยากทำอะไรทำนะครับพวกผมสามารถซัพพอร์ตแกได้นะครับผมมีพื้นที่ที่ผมเรียกว่าบ้านได้อย่างเต็มปากนะฮะถึงจะไม่ได้เป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างที่เคยคิดนะฮะแต่ผมคิดว่าผมก็ยังมีเวลาที่จะสร้างบ้านในแบบที่ผมต้องการอยู่อะครับคือเล่ามาถึงตอนนี้แล้วนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนจบนะคุณผู้ฟังคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของผมอยู่เรื่อยๆจนกว่าผมจะค้นพบบ้านที่แท้จริงที่ผมอยากอยู่ซึ่งผมก็บอกกับตัวเองเสมอนะครับว่าถ้าได้มีวันนั้นแล้วเนี่ยวันที่ผมได้มีบ้านที่ผมอยากอยู่อ่ะผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้บ้านนั้นเนี่ยน่าอยู่นะฮะในแบบที่ไม่ว่าผมจะอยู่ไกลแค่ไหนอ่ะผมก็ยังจะอยากกลับบ้านหลังนั้นอยู่เสมอนะฮะหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ